starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS Creation, podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS ode priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje Skotanje narodu Vurundjeri Vojvuru. Vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Jagić i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u petak 13. veljače, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 14. veljače u 14 sati. 11 je sati, a pred nama je sat vremena osvrta na vijesti i zbivanja koja su obilježila ovaj tjedan. Naši gosti danas su hrvatski umirovljenici iz Melbourna, koji su prošli obuku digitalne pismenosti. Saznajemo što su naučili i što ih je motiviralo na upisivanje tečaja. Donosimo vam i godišnje izvješće ugledne organizacije Human Rights Watch, koje zaključuje da je demokracija ugrožena diljem svijeta. Izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj i ovog petka donosi nam Željko Kovačević, a na samom početku emisije, evo, tjednog pregleda vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Angus Taylor izabran je za novog čelnika liberalne stranke. Posjet izraelskog predsjednika Hercoga Australije obilježili veliki prosvjedi i navodi o prekomjernoj upotrebi sile u Sidniju. I više država poziva Kinu na uvjetno puštanje iz zatvora za prodemokratskog aktivistu iz Hong Konga. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Angus Taylor izabran je za novog čelnika liberalne stranke i time postao novi čelnik oporbe nakon što je unutar stranačka rasprava u vodstvu smijenila Susan Lee. Aaron Violi nadgledao je provajanje 51 glasa, potvrdivši da je Taylor osvojio uvjerljivu većinu od 34 prema 17 glasova protiv Lee. Pokretanje unutar stranačkog glasovanja inicirao je Phil Thompson, a potvrdila ga je Jess Collins. U zasebnom glasovanju Jane Hume je izabrana za zamjenicu čelnika liberalne stranke. Veliki muftija Australije pozvao je na transparentnu istragu o ponašanju policajaca Novog Južnog Velsa na skupu u Sidniju, u znak prosvjeda protiv posjeta izraelskog predsjednika. Objavljena video snimka prikazuje policajce koji fizički pomiču dva muslimana, koji su klečali u molitvi ispred gradske vijećnice tijekom prosvjeda u ponedjeljak navečer. Prema navodima obavljali su petominutnu molitvu, koja se sukladno islamskim propisima ne smije odgađati niti prekidati. Tisuće ljudi prisustvovalo je prosvjedu, a optužbe su podignute protiv 9 od 27 uhićenih osoba, uz brojne izvještaje o nasilnom i pretjerano grubom postupanju policije. Govoreći za SBS Arabic, veliki muftija Australije dr. Ibrahim Abu Mohamed opisao je događaj kao etički skandal. Pozivamo na transparentnu istragu kako bi se spriječili bilo kakvi prekršaji. Nitko nije iznad zakona i svi su pred njim jednaki. Policija je naša policija, a mladi su naši. Ne želimo sukob među njima. Da bismo to postigli, granice zakonitog ponašanja moraju biti jasne, rekao je dr. Ibrahim Abu Mohamed. Povjerenik policije Novog Južnog Velsa, Mal Lenjen, izjavio je da se ispričao predstavnicima muslimanske zajednice zbog eventualno nanesene uvrede, te se obvezao da će provesti istragu o postupanju svih uključenih policajaca, koja će uključivati pregled snimki kamera koje nose policajci. Ranije je branio policajce navodeći da su pokušavali spriječiti probijanje policijskog sigurnosnog kordona. Izraelski predsjednik Isaac Herzog ovotjedni posjet Australiji završio je u Melbourneu, gdje je zbog toga održan prosvjed. 85-godišnji katolički svećenik Peter Murnane izjavio je za SBS da bi Herzog zbog zločina nad civilima u Gazi trebao odgovarati pred Međunarodnim kaznenim sudom.
I'm here to speak against the visit of Herzog, who is the leader of genocide and atrocities and should be before the International Criminal Court. Albanese doesn't see that the Holocaust continues. He says, let's keep the temperature down.
Ovdje sam kako bih izrazio protivljenje Herzogovu posjetu, koji je predvodnik genocida i zločina te bi trebao biti izveden pred Međunarodni kazneni sud. Albanizi ne uviđa da se holokaust nastavlja, poručuje da treba smanjiti napetosti, rekao je Peter Murnane. U međuvremenu je predsjednik Herzog izjavio da je cilj njegova boravka u Australiji bio pružiti utjehu u židovskoj zajednici, nakon napada na plaži Bondi, ali da zemlju napušta ojačan njihovom otpornošću.
We came here to be with you, to look you in the eye, to embrace, to remember and weep together. Keep your Jewish hearts on your sleeve and wear your Zionism with pride.
Došli smo ovdje da budemo s vama, da vas pogledamo u oči, da vas zagrlimo, da se sjećamo i plačemo zajedno. Nosite svoja židovska srca na rukavu i budite ponosni na svoj cionizam, izjavio je predsjednik Herzog. Slušate tjedni pregled vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Policiji Savezne države Viktorije bile su odobrene posebne ovlasti prema zakonima o terorizmu uoči planiranih prosvjeda u Melbourneu protiv posjeta izraelskog predsjednika. Zamjenik povjerenika policije Viktorije Bob Hill izjavio je da su dodatne ovlasti mjera predostrožnosti koja je omogućila zaustavljanje i pretragu vozila i osoba na javnim mjestima, te prema potrebi njihovo zadržavanje. Dodao je da se ovlasti odnose na lokacije koje predsjednik Herzog planira posjetiti, te da im cilj nije bilo spriječiti održavanje najavljenog prosvjeda. Izraelski predsjednik Isaac Herzog je prije dolaska u Melbourne posjetio parlament u Canberri. Tijekom aktualnog prijepodneva u parlamentu, premijer Anthony Albanese branio je Herzogov posjet Australiji, istaknuvši da mu je on omogućio da izrazi zabrinutost zbog smrti australske humanitarne radnice Zomi Frankom u Gazi.
So one of the issues that I have raised is Zomi Frankom and her six World Central Kitchen colleagues. These deaths were a tragedy and an outrage.
Jedno od pitanja koje sam otvorio odnosi se na Zomi Frankom i njezinih šest kolega iz organizacije World Central Kitchen. Njihova smrt bila je tragedija i skandal. To smo jasno rekli tada i to ostaje službeni stav australske vlade. Također smo jasno istaknuli da očekujemo transparentnost u vezi s izraelskom istragom tog incidenta. Nastavljamo zahtijevati potpunu odgovornost, uključujući i podizanje odgovarajućih kaznenih prijava, izjavio je premijer Albanese. Predstavnici više država zatražili su da se prodemokratskom aktivistu Jimmyu Laiu odobri uvjetni otpust, nakon što ga je sud u Hong Kongu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Sjedinjene države, Ujedinjeno kraljevstvo, Australija, Europska unija, Japan i Tajvan izrazili su zabrinutost zbog presude. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je kako ona pokazuje do kojih je granica Kina spremna ići, kako bi ušutkala zagovornike temeljnih sloboda u Hong Kongu. Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava također je osudio izrečenu kaznu, pozivajući se na medijske izvještaje prema kojima je najmanje 385 osoba uhićeno, a 175 osuđeno zbog kaznenih djela povezanih s nacionalnom sigurnošću. Glasnogovornik Jeremy Lawrence u službenom je priopćenju naveo da visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk osuđuje izrečenu kaznu.
Our office has reviewed the verdict against Jimmy Lai and is concerned that it criminalizes the exercise of freedom of association and expression, including media freedoms, rights which are protected under international human rights law.
Naš ured analizirao je presudu protiv Jimmya Laia, te izražavamo zabrinutost jer se njome kriminalizira ostvarivanje sloboda udruživanja i izražavanja, uključujući slobodu medija, prava zajamčena Konvencijom za zaštitu ljudskih prava, rekao je Jeremy Lawrence. Dvoje kineskih državljana pojavilo se na sudu u Kamberi nakon što ih je savezna policija optužila za strano uplitanje. Australska savezna policija tereti 25-godišnjeg muškarca i 31-godišnju ženu da su, zajedno s još jednom kineskom državljankom, potajno prikupljali informacije o budističkoj skupini Guanyin Sita u ime sigurnosne službe kineske vlade. Riječ je o drugom slučaju u kojem su kineski državljani optuženi prema zakonima o stranom uplitanju koje je Australija uvela 2018. godine. Time su optuženi postali četvrta i peta osoba obuhvaćena tim zakonodavnim okvirom. Svaka osoba je optužena za jedno djelo nemarnog stranog uplitanja, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora od 15 godina. Visoki sud Australije ispituje zakonitost odluke vlade Sjevernog teritorija, kojom je vlasniku jedne stočarske farme dodijeljena jedna od najvećih dozvola za korištenje podzemnih voda u Australiji. Dozvola omogućuje tvrtki Fortune Agribusiness da na postaji Singleton tijekom 30 godina godišnje crpi 40 gigalitara podzemne vode radi razvoja voćnjaka. Navedena postaja smještena je 390 km sjeverno od Alice Springsa, na zemljištu koje je priznato u okviru prava prvih naroda na zemlju. Valerie Curtis, nositeljica tog prava, upozorava da bi takvo crpljenje moglo nepovratno oštetiti drevni podzemni rezervoar vode, opskrbu zajednice te desetke svetih mjesta.
Continue fighting for our water, because that water, it's really important and it's precious, yeah. And it's life for us, you know, and we're thinking about our country and for our future generation as well.
Moramo nastaviti borbu za našu vodu jer je ona iznimno važna i dragocjena. Ona je naš život. Mislimo na svoju zemlju i na buduće naraštaje. Prekomjerno crpljenje vode nanijet će štetu našoj zemlji, našim biljkama i životinjama. Naštetit će i našoj kulturi, našem sanjanju i s našim svetim pričama, rekla je Valerie Curtis. Najveća australska banka Commonwealth Bank u polugodišnjem financijskom izvješću do prosinca 2025. zabilježila je dobit od 5,4 milijarde dolara. To predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni prihodi porasli su za 6%, dosegnuši 15 milijardi dolara, čime su blago premašena tržišna očekivanja. Rast je potaknut povećanim kreditiranjem, rastom depozita te snažnijom gospodarskom aktivnošću. Glavni izvršni direktor Matt Comyn izjavio je da banka ove godine očekuje daljnji rast kamatnih stopa, ali smatra da postoje razlozi za optimizam kada je riječ o australskom gospodarstvu.
The Australian economy has proven more resilient than many expected. Growth has picked up, households are spending again, and investment, particularly in AI and energy, is increasing, even in a volatile global environment.
Australsko gospodarstvo pokazalo se otpornijim nego što su mnogi očekivali. Rast se ubrzao, kućanstva ponovno troše, a ulaganja osobito u umjetnu inteligenciju i energetiku rastu, čak i u nestabilnom globalnom okruženju. Istodobno, snažna potražnja i zategnuto tržište rada znače da su se inflacijski pritisci vratili. Zato je jačanje financijske otpornosti kućanstava od ključne važnosti, rekao je Matt Comyn. Portorikanski glazbenik Bad Bunny postao je prvi izvođač koji nastupa isključivo na španjolskom jeziku, a koji je predvodio glazbeni program u poluvremenu Super Bowla, jednog od ključnih događaja američke kulture. Njegov nastup uslijedio je nakon kontroverzije na nedavnoj dodjeli nagrada Grammy, gdje je javno kritizirao strogu imigracijsku politiku koju provodi američki predsjednik Donald Trump, Zbog otvorene potpore imigrantima i objavljivanja dvojezičnih albuma našao se na meti dijela republikanskih političara, ali je istodobno učvrstio potporu brojnih obožavatelja. No 51-godišnja učiteljica i obožavateljica NFL-a Laura Gilda Mejia izjavila je da je nastup u poluvremenu doživjela kao važnu prekretnicu za Latinoamerikance.
With everything that's going on,
s obzirom na sve što se politički događa u Sjedinjenim Državama i svu tu netrpeljivost prema Latinoamerikancima koji su po mom mišljenju glavna radna snaga u zemlji. Bilo je nevjerojatno vidjeti Latinoamerikanca kako nastupa i pjeva na španjolskom jeziku, na najvećoj pozornici na svijetu. To me zaista dirnulo, oduševilo me zaista, rekla je Laura Gilda May. Bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti za petak 13. veljače. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 13. veljače. Ja sam Marijana Jagić. Slijedi osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj.
38. ministar u Vladi Republike Hrvatske. Oporba ne očekuje promjene na bolje. Stiže novi gotovo 1,5 milijardi australskih dolara iz Europske unije za Hrvatsku. Izašla nova anketa o popularnosti stranaka i političara Kro Demoskop. Hrvatska među najgorima u Europi po korupciji. Svako četvrto dijete u Hrvatskoj izloženo je neprimjerenom sadržaju, pa se u Hrvatskoj razmišlja o ukidanju društvenih mreža za djecu. Kada vas na kvizu pitaju koji nogometni klub u Hrvatskoj ima operetu o sebi, odgovorite Hajduk. Pregled jedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Predsjednik vlade Andrej Plenković odlučio se za novog 38. ministra. Toliko ih je naime promijenio u 9 godina i više od 100 dana koliko je na čelu vlade. U ponedjeljak se zahvalio ministru rada i socijalne politike Marinu Piletiću, rekavši da je razlog njegova odlaska to što se iscrpio.
Da sam danas obavio razgovor sa ministrom Piletićem, koji je ponešto, mogu reći, iscrpljen svim aktivnostima u njegovom resoru već neko vrijeme. I u međuvremenu sam obavio razgovore i sa profesorom Alenom Ružićem, aktualnim ravnateljem KBC-a Rijeka, čovjekom koji je bio prorektor Riječkog sveučilišta. Dogovorili smo da gospodin Piletić nakon skoro 4 godine u vladi sada se vrati u Hrvatski sabor.
Zanimljiv stav iznijela je u programu Hrvatskog radija predsjednica udruge Sjena, Suzana Rešetar, koja je pred Ustavnim sudom srušila vladin prijedlog zakona o osobnoj asistenciji, pa posredno i pridonijela odlasku sada već bivšeg ministra tog resora Piletića.
Ja ne znam koji je ovo nama ministar, ja samo ispraćamo ih i dopraćamo nove, ne, dočekujemo nove. I meni je žao što je, na primjer, ispalo da je ministar Piletić otišao zbog iscrpljenosti. To je meni ko majci djeteta s najtežim stupnjem invaliditeta jako smiješno. Pa ako je ko iscrpljen, onda smo to mi. Jer usput što, osim što se brinemo o svoje djeci, što radimo svu ovu lepezu usluga, mi, roditelji, to ne postoji u sustavu. Dakle, ta lepeza, to postoji na papiru, ne? Ali u primjeni, znači, toga nema. Meni je žao što je on otišao iscrpljen, jer je isto mogao nazvati udrugu Sjena da mi njemu objasnimo kako čovječe se nosi sa stresom.
Predsjednik vlade Plenković, braneći svog ministra Piletića, koji je po njemu sjajan i koji je donio zakon koji objedinjuje sve pomoći, rekao je i kako je došlo do ogromnih, velikih, možda čak i prevelikih očekivanja od inkluzivnog dodatka, te kako je došlo do navale. A za presudu Ustavnog suda, koji je lani ukinuo određene odredbe zakona o osobnoj asistenciji, ocijenio je kako se zasjenjuje šira pozitivna slika. Budući ministar Alne Ružić, donedavni ravnatelj KBC-a Rijeka, piše Riječki Novi list, ipak bi među prvim odlukama mogao povući žalbu države na presudu Upravnog suda, koji je donio odluku da se nasljednicima preminulih moraju isplatiti novci za inkluzivni dodatak ako je o tome doneseno rješenje. Naime, država i bivši ministar Piletić tvrdili su da smrću oboljelog obitelj nema pravo na sredstva iz inkluzivnog dodatka iako imaju pravomoćno rješenje. Nakon što je Upravni sud donio nepravomoćnu presudu prema kojoj postupci za ostvarenje prava na inkluzivni dodatak ne smiju prestati smrću podnositelja zahtjeva, Piletićevo ministarstvo uložilo je žalbu. Ispravljanje te situacije znači će isplatu značajnih sredstava za obitelji korisnika, njih oko 15.000, a za sada novi ministar financija Tomislav Ćorić tvrdi da zato ima novca u proračunu koji će se podebljati i novom osmom ratom Europske komisije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedne oko 900 milijuna eura, 1.445 milijuna australskih dolara. Predsjednik vlade Plenković je rekao kako su Hrvatskoj ostale još dvije rate iz istog fonda, pa će ukupna vrijednost uplate iz europske blagajne Hrvatskoj biti oko 4 milijarde i 460 milijuna australskih dolara. No ta informacija ostala u sjeni oporbenih ocjena stanja u vladi. Ljevica Jelena Miloš iz Možemo i Sabina Glasovac iz SDP-a.
Nije nas iznenadio njegov odlazak. Po meni on je trebao biti prije zbog čitavog niza problema koji je prouzrokovao. Međutim, činjenica jest da je ministar sad otišao, ali ti problemi se i dalje nisu riješili.
Kada afere postanu prevelike, kada nesposobnost postane preočita i kada bijes javnosti postaje preglasan, onda Plenković poseže za starim trikom, ide u smjenu ministra i u rekonstrukciju vlade. Zašto? Zato da bi spasio sebe.
Prema ispitivanju javnosti koje je za RTL provela Promocija Plus, vladajući HDZ vodi sa 30,6%, s 3% boda više u odnosu na kraj godine. SDP ostaje drugi izbor anketiranih sa 23,1%, bez bitnog pomaka, a manji rast bilježi Možemo, lijeva stranka aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića sa 13,3%. Od ostalih 5% prelazi samo desni Most. Najpozitivniji političar je, prema tom istraživanju, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović s 23,6%, no uz pad, a prati ga predsjednik vlade Plenković uz porast popularnosti sa 17,9%. Plenković je istovremeno i na listi najnegativnijih političara s 36,5%, a prati ga gradonačelnik Zagreba Tomašević kojeg ne voli 14% ispitanih. Oko 65% ispitanih misle da zemlja ide u pogrešnom smjeru, što je poboljšanje od 10%, a raste i postotak optimističnih, ali ih je dalje manje od četvrtine. Korupcija se širi svijetom, čak i u snažnim demokracijama, upozorio je Transparency International u indeksu percepcije korupcije za 2025. godinu, na kojemu Hrvatska bilježi isti rezultat kao i godinu prije, 63. mjesto. Transparency International, nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu, objavljuje indeks od 1995. godine, a njime rangira 182 svjetske države na temelju podataka raznih privatnih tvrtki i organizacija, a između ostalog i Svjetske banke. Listu s 89 bodova predvodi Danska. Slijedeju Finska, Singapur, Novi Zeland i Norveška. Najkorumpiraniji je Južni Sudan, a slijede ga Somalija, Venezuela, Jemen i Libija. Hrvatska kao i 2024. godine na 63. mjestu sa 47 bodova, nakon pada u odnosu na 2023. kada je imala 50. U susjedstvu najbolje stoji Slovenija koja je 41. Na Međunarodni je dan sigurnijeg interneta 10. veljače u Hrvatskoj objavljeno kako je tijekom 2025. policija evidentirala ukupno 6332 kaznena djela na štetu djece, od čega se 1150 kaznenih djela odnose na kaznena djela protiv spolne slobode te spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Od deepfake videa do različitih chatbot asistenata i aplikacija, opasnost na internetu, napominju stručnjaci, nikada nisu bile prikrivenije, a gotovo 50% djece svaki dan provodi od 3 do 5 sati u digitalnom svijetu, vikendom i više. Evo primjera iz Osijeka. Monika Zupčić, voditeljica odjela maloljetničke delikvencije i voditelj Osječkog centra za nestalo i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
Policijska uprava Osječko-Baranjska je tijekom 2025. godine evidentirala 527 kaznenih djela počinjenih na štetu djece i obitelji. Međutim, isto tako evidentirala je 214 kaznenih djela počinjenih od strane djece i mladih osoba, što je porast od oko 30% u odnosu na prošlu 2024. godinu.
Kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju, ona je zaista u velikom porastu u zadnjih 7 godina za preko 280% i sada se to kreće otprilike 500 kaznenih djela godišnje.
Evo kako su na ta pitanja odgovorili Ivan Čaleta iz Centra za sigurniji internet i pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić.
Mislim da svakako treba biti nekakva dobna granica određena za pristup društvenim mrežama. Vidjet ćemo sad nakon godinu dana prve rezultate u Australiji, vidjet ćemo i druge države koje su već poduzele neke korake po tom pitanju. Ja vjerujem da ćemo onda iz njihovog primjera mi moći bolje naučiti temelju njihovih rezultata, nekakve evaluacije učinka onog što su oni napravili i učinili, donijeti možda informirani odluku.
Same zabrane najčešće nikad ne donose očekivane učinke. Ako djeci nešto zabranimo, onda treba biti jasno zašto je to zabranjeno i treba im ponuditi moguće alternative.
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održana je premijera operete Kraljica Lopte Iveti Jardovića, djela koje već 100 godina zauzima posebno mjesto u kulturnom i sportskom identitetu grada. Nova produkcija nastala u suradnji sa Hrvatskim narodnim kazalištem Split, Hrvatskim nogometnim klubom Hajduk i gradom Splitom. Radnja vodi publiku u 20. godine prošlog stoljeća od Hajdukovog igrališta i utakmice s Englezima preko Malte pa natrag u Split uz ljubavnu priču Slavka i Mile te prepoznatljiv splitski humor. Kraljica Lopte ostaje jedinstvena i po tome što je Hajduk i danas jedini nogometni klub na svijetu s vlastitom operetom. Kraljica Lopte Iveti Jardovića u režiji Kristine Grubiše i pod ravnanjem Davora Kelića izvedena je 100 godina nakon praizvedbe. Redateljica Kristina Grubiša i članica uprave Hajduka Marinka Akrap.
Ono što meni bitno kao redateljice je da se bavimo hrvatskom baštinom i da se bavimo na kvalitetan način, na profesionalan način, da se ne bojimo.
Imati svoju operetu kao jedini klub na svijetu koji ima tu privilegiju, smatrali smo da stvarno treba obilježiti na pravi način i obratili se kazalištu još zapravo prije 2 godine da krenemo na vrijeme, da pripremimo sve ono što je potrebno, posebno što je predstava rađena prije 100 godina za stari plac, a ideja nam je bila da kazališnu predstavu nekako vratimo u kazalište i da je napravimo tamo gdje pripada.
Rekla je članica uprave Hajduka Marinka Akrap.
Čuli smo Željka Kovačevića i njegov izbor najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Time smo zaokružili naš tjedni pregled vijesti. Ostanite uz SBS na Hrvatskom. U nastavku programa govorimo o stanju ljudskih prava i demokracije u svijetu kroz prizmu organizacije Human Rights Watch. Te vam donosimo priču o hrvatskim umirovljenicima u Melbourneu koji pohađaju tečajeve digitalne pismenosti. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Prema najnovijem godišnjem izvješću organizacije Human Rights Watch, demokracija i međunarodni poredak utemeljen na pravilima su ugroženi. Poseban fokus je na Sjedinjenim Državama, no pozornost je usmjerena i na Australiju. Australske migracijske politike i politike pritvaranja maloljetnika su navedene kao značajni propusti, dok je Australija opisana kao jedina zapadna demokracija bez nacionalnog zakona o zaštiti ljudskih prava. Ana Solomon donosi prilog Katrionisti rat.
U godišnjem izvješću organizacije Human Rights Watch stoji da se globalna demokracija vratila na razinu iz 1985. godine. Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija su imenovane u uvodnom poglavlju izvršnog direktora te organizacije. Te su zemlje navedene kao prijetnje međunarodnom poretku temeljenom na pravilima. Philip Bolopion kaže da je globalni sustav zaštite ljudskih prava u opasnosti.
In the world for the last 20 years, democracy has been receding steadily.
U posljednjih 20 godina demokracija je u stalnom padu diljem svijeta i svaki put kad se to dogodi, to je loše za ljudska prava. Dakle, imali smo nepovoljno okruženje posljednjih 20 godina u kojemu mnoge zemlje postaju u manjoj mjeri slobodne, kazao je Bolopion. U fokusu izvješća su Sjedinjene Američke Države. Prvo poglavlje izvješća nosi naslov Hoće li ljudska prava preživjeti Trumpov svijet?
In just one year, it's actually incredible to see how the Trump administration has really undermined all the pillars of US democracy.
Nevjerojatno je u kojoj mjeri je Trumpova administracija doista potkopala sve stupove američke demokracije, sve mehanizme kontrole i ravnoteže vlasti. Osim toga, potkopava povjerenje u izbore, svetost izbora, progoni pravosuđe, suce i novinare, poručuje Bolopion. Ovi problemi su samo dio dugog popisa nedostataka navedenih u tom izvješću, koje također uključuje uništavanje pomoći u hrani i zdravstvenih subvencija od strane Sjedinjenih Američkih Država, ženskih prava i programa za podršku osobama koje nisu bijele puti, kao i osobama s invaliditetom i transrodnim osobama. Bolopion također navodi eroziju privatnosti i korištenje vladine moći za zastrašivanje političkih protivnika, medija, odvjetničkih društava, sveučilišta, civilnog društva pa čak i komičara. U izvješću se navodi da je to, citiramo, Trumpov novi svjetski poremećaj. Ashkaya Kumar je direktorica kriznog zagovaranja u organizaciji Human Rights Watch. Ona kaže da navedeni problemi signaliziraju ogroman preokret tradicionalne uloge Sjedinjenih Američkih Država u održavanju šireg multilateralnog poretka.
What we've seen in the past 12 months is a US government that's not just stepped away from that role, but what we point out is new hostility to the very idea of international law as a constraint.
Ono čemu smo imali prilike svjedočiti u proteklih 12 mjeseci jest američka vlada koja ne samo da se odmaknula od te uloge, već ono što ističemo jest novo neprijateljstvo prema samoj ideji međunarodnog prava. Američki predsjednik Donald Trump je kazao da je njegov moral jedino ograničenje koje smatra potrebnim. On je ujedno vrlo skeptičan spram multilateralnog poretka. Sjedinjene Američke Države su napustile 66 međunarodnih organizacija. Odbijaju platiti svoju članarinu Ujedinjenim narodima, što je zapravo zakonski propisano za članstvo u UN-u. Ujedno i sankcioniraju suce Međunarodnog kaznenog suda u Hagu, a ovi koraci su drukčijeg kalibra od svega onoga čemu smo imali priliku svjedočiti u prošlosti, zaključila je Kumar. No Kina i Rusija također igraju značajnu ulogu. U izvješću se navodi da su ove globalne sile danas u manjoj mjeri slobodne nego prije 20 godina, dok se u izvješću također navodi da je demokracija u Indiji u padu. Kumar kaže da Sjedinjene Američke Države zapravo usvajaju neke od autoritarnih politika tih sila, referirajući se na kinesko korištenje Interpolovih crvenih tjeralica za progon disidenata i ruske pokušaje blokiranja multilateralnih priopćenja koja bi se mogla odnositi na spol.
These are all a playbook that other middle power authoritarian countries have also enabled, and now we're seeing the US joining that fray.
To je strategija koju su omogućile i druge autoritarne zemlje srednje sile, a sada vidimo kako se Sjedinjene Američke Države pridružuju toj borbi. Nedavno se američka delegacija pri Ujedinjenim narodima aktivno protivila, u nekim slučajevima i blokirala, uključivanje pojmova rod, rodni identitet i srodnih termina u dokumente UN-a, zalažući se umjesto toga za termine koji strogo definiraju spol kao binarnu biološku kategoriju. Ovo je nešto što bismo prije očekivali od Rusije. Također smo vrlo svjesni širenja dezinformacija u kampanjama koje su povezane s državnim subjektima, odnosno poduzećima u Kini i Rusiji. I mislim da tehnološki aspekt šire transnacionalne represije koju smo uočili kod ove dvije vlade svakako vrijedi proučiti, istaknula je Kumar. Ali nisu samo te globalne sile u središtu pozornosti. Australija je između ostalog također osuđena zbog svojih propusta u zaštiti prava tražitelja azila i izbjeglica. Iz Ujedinjenih naroda su već osudili manjak transparentnosti australske vlade u vezi s politikom i praksom pritvaranja imigranata, a njihovi izaslanici su nakon posjete koncem prošle godine ustvrdili da australski obvezni režim pritvaranja krši međunarodna ljudska prava. Annabel Hennessy je australska istraživačica u organizaciji Human Rights Watch. Ona kaže da je organizacija razočarana neuspjehom australske vlade da odgovori na nalaze UN-a.
And instead what we saw later on in the year was it expand its abusive policies.
Umjesto toga, koncem prošle godine smo imali priliku svjedočiti proširenju svojih nasilnih politika najavom novog sporazuma s Nauruom, koji bi potencijalno mogao ponovno deportirati stotine ljudi na Nauru. Ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi s tim zakonima jest činjenica da su doneseni i novi zakoni kojima se tražiteljima azila ili drugim osobama koje se prisilno prebacuju na Nauru uskraćuje pravo na pošteno procesuiranje njihovih zahtjeva za azil. Pojašnjava Hennessy. Iz Ministarstva unutarnjih poslova su izdali priopćenje u kojemu se navodi da je sporazum s Nauruom u skladu s australskim međunarodnim obvezama te da odražava migracijski sustav koji je otporan, učinkovit te od nacionalnog interesa. Australija je također kritizirana zbog svojih politika pritvaranja maloljetnika, uključujući zakon koji omogućuje da dob preuzimanja kaznene odgovornosti počinje od 10. godine života, što je ispod standarda Ujedinjenih naroda. Također se primjećuje i neuspješna zaštita pripadnika prvih naroda Australije, uključujući i puno veće stope oduzimanja djece u zajednicama australskih starosjedilaca. Rasizam također kalja australsku povijest, a izvješće ističe i teroristički napad na Bondaju, u kojemu je u prosincu prošle godine ubijeno 15 ljudi. Hennessy kaže da rješenje nije jednostavno, no da su preventivne politike ključne. Ona ujedno upućuje kritike na račun propusta u nedavnim vladinim zakonima o govoru mržnje donesenima kao odgovor na teroristički napad.
So under the laws, groups aren't given a right to procedural fairness. So this means that there's no evidential standards of what's required for a group to be listed.
Temeljem tih zakona određene skupine nemaju pravo na proceduralnu pravičnost, to znači da ne postoje dokazni standardi o tome što je potrebno za zločin iz mržnje, a to je pak potrebno za isticanje određene skupine koja temeljem tih zakona nema priliku odgovoriti. Zabrinjava nas to da bi Australija mogla uvrstiti na popis skupine koje ne potiču nasilje ili za koje nema dokaza da potiču nasilje, a čime bi slijedila primjer drugih vlada koje su mirne građanske skupine navele kao skupine koje promiču govor mržnje ili terorističke skupine, naglašava Hennessy. Jedna od najvećih prepreka provođenju zaštite ljudskih prava jest nepostojanje zakona o ljudskim pravima u Australiji. Naime, ističe se da je Australija jedina zapadna demokracija koja nema uspostavljen takav zakon. Dok se svijet suočava sa sukobima u više regija, iz organizacije Human Rights Watch kažu da zaštita ranjivih osoba, uključujući tražitelje azila, nikada nije bila važnija. Izraelski rat u Gazi je privukao globalnu pozornost i osudu, a zemlje su potpisale zajedničke izjave u kojima oštro kritiziraju korištenje gladi kao ratnog oružja i ubijanje nevinih civila. U organizaciji stoga opisuju izraelski rat u Gazi kao genocid, a što su optužbe koje u Izraelu i dalje odbacuju. Kumar nadalje navodi da je jedan od najpodmuklijih aspekata sukoba podrška i opskrba oružja Izraelu i zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Njemačku, što narušava norme koje bi trebale spriječiti prodaju oružja akterima koji krše ratne zakone.
That is a bigger problem for all of us because it requires them to either make the argument that Israel is not violating the laws of war, which stretches.
To je veći problem za sve nas jer od tih zemalja zahtjeva da ili iznesu argument da Izrael ne krši zakone rata, što od nas zahtjeva da ignoriramo činjenice kojih smo svi svjesni, ili pak zahtjeva od nas da prihvatimo neku vrstu iznimke za Izrael, gdje će se zakon primjenjivati na zemlje poput Južnog Sudana ili Srednjoafričke Republike, ali ne i na aktere poput Izraela, a ni jedno ni drugo nije dobro za međunarodni poredak temeljen na pravilima, istaknula je Kumar, dodavši da zemlje koje cijene ljudska prava imaju ključnu ulogu u pozivanju drugih aktera na preuzimanje odgovornosti.
But a country like Australia, for example, has reserved its judgment. So it said,
Zemlja poput Australije je ostala suzdržana prepuštajući Sjedinjenim Američkim Državama da utvrdi pravnu osnovu za svoje postupke. No to jednostavno nije način na koji vidimo da se Australija nosi sa situacijama zaštite ljudskih prava u svijetu. Primjerice, ako je malezijska vlada bila uključena u izvansudska pogubljenja, smatram da bi australska vlada provodila tu analizu činjenica i zakona. Stoga smatram da je predanost jednakoj primjeni zakona na sve aktere ključna za svaku učinkovitu kampanju za očuvanje šireg globalnog pokreta za zaštitu ljudskih prava. Naposljetku je kazala Ashkaya Kumar, direktorica kriznog zagovaranja u organizaciji Human Rights Watch.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Katrione Stirat. Program ćemo nastaviti pričom iz hrvatske zajednice u Australiji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Starije osobe u Australiji i dalje su nerazmjerno zastupljene među žrtvama internetskih i telefonskih prijevara, s financijskim gubicima koji često nadmašuju one u mlađim dobnim skupinama. Osim toga, digitalna i internetska nepismenost često znači još veću usamljenost i izoliranost, što već predstavlja gorući problem. Savezna vlada, a i pojedinačne države nude tečajeve digitalne pismenosti. Koliko takvi programi doista pomažu u svakodnevnom životu i osjećaju sigurnosti na internetu, Marijana Buljan provjerila je u razgovoru s Hrvatima u Melbourneu, koji su krajem prošle godine pohađali jedan takav tečaj.
Pa evo, gospođa Buljan će malo razgovarati sa vama.
Hvala vam i dobar dan.
Razgovor o digitalnoj i internetskoj pismenosti vodili smo, kako i priliči, preko video poziva. S druge strane ekrana bila je mala i agilna skupina starijih Hrvata u Melbourneu. Ovako su se predstavili i objasnili zašto su se odlučili upisati na tečaj.
Ja sam Lilja Voja, dolazim na tečaj, već par puta sam bila i puno toga sam naučila. Da bi mogli lakše u životu komunicirati, pošto danas ako ne idemo na kompjutere, mi smo nepismeni. A ovako, barem smo, ja mislim, polupismeni.
Ja sam Ivan Grbić i dolazim na kompjuter jer smo došli u situaciju u kojoj se puno toga događa oko nas, koje mi nismo bili upoznati sa tom situacijom. To su telefoni, bankovni računi, sve što nam dolazi, sve ide na e-mail. A pošto sa nas je e-mail isto bilo, kad gledaš kroz prozor na ulicu vana, ne možeš dokučiti. I onda smo morali dolaziti na computer classes.
Ja sam Matu Živković, tu sam polaznik i stalno polažem. Ja ne bi nikada odustao od toga dokle god traje. I ići ću do kraja. Čuo sam da će ih zatvoriti, da nemaju dosta financije. Jako bi mi bilo žao. Šta ćemo, sjedi u kući i gledao televiziju ili učio i da budem sa vremenom unapređen, da ideš sa tehnologijom i sa svime.
Prvo pitanje kako bi ocijenili svog učitelja, a tečaj je vodio Vlado Jakopanec, naišlo je prvo na smijeh, a onda i objašnjenje.
Pa, moje ime je Mira Jakopanec i to je jako teško pitanje za mene. Jer je Vlado moj suprug. Ja sam zapravo došla na njegov tečaj kad sam otišla u penziju krajem prošle godine. I jako sam ja radila u školi i puno sam se bavila, puno sam radila na kompjuteru, naravno. Bilo je puno nekih osnovnih stvari za koje nisam imala vremena da uđem u njih. I onda sam se pridružila ovom tečaju, ali bez obzira na moju poziciju supruge, Vlado je vrlo strpljiv i vrlo sistematičan. I prilagođava se svim našim potrebama vrlo dobro. Je, Vlado je vrlo dobar učitelj, vrlo dobar.
Učitelj je pak ovako odgovorio na pitanje što je bio najveći izazov za polaznike ovog, a i ranijih brojnih tečajeva.
Uopće, sam kompjutor je predstavljao jednu misteriju, jer ja mislim da je 90% upisanih nisu znali niti upaliti kompjutor, jer oni su, neki su donijeli kompjutor, neki su pitali za savjet što kupiti i tako dalje. Isto tako mobilni telefon, s obzirom da je i to kompjuter, oni su znali samo pozvati nekoga, poslati poruku, eventualno vidjeti fotografiju, ništa drugo. Tako da je uopće sam kompjuter izazivao nekakvo podozrenje i bila nekakva misterija. Ali kad smo već ušli u kompjuter, znali smo ga otvoriti, govorili smo o programima i tako dalje, onda je sljedeći izazov bio internet.
Lilja Goja nabraja za što ili na koji način polaznici tečaja sada koriste internet u svakodnevnom životu.
Koristimo poruke, messages za banko plaćanje računa, što nam je malo teže nego inače druge sve stvari. I mislim drugih različitih stvari. Kompjuterno skoro sve je vladano su ipak ući.
Naravno, uz prednosti i koristi interneta ruku pod ruku idu i opasnosti, a upravo su osobe starije od 65 godina najzastupljenije među žrtvama internetskih prijevara u Australiji. Vlado Jakopanec kaže da većina polaznika na tečaj dolazi sa svješću da na internetu vrebaju i opasnosti.
Jako puno njih je čulo o tim problemima sigurnosti na internetu. Neki su, nažalost, već imali gorka iskustva, izgubili su dosta novaca na preko mobilnog telefona jer ih je netko, znate, ono, navukao na odgovarati nekakva pitanja o sebi, ime i prezime, kao javio se neko iz Telstre pa treba broj računa i takve stvari. Moram reći da je u programu mojemu jedna od prvih lekcija, zapravo ne samo jedna, nego obično dvije, je bilo o sigurnosti na internetu. Što i kako izbjeći da ljudi ne budu prevareni, da mogu sigurno upravljati kompjuterom i ploviti internetom. I mislim da je to zapravo važnije od samog onog kasnije što će naučiti o internetu. Isto kao u automobilu, je li motor nije toliko važan koliko je važna kočnica.
Kako se dakle treba ponašati na internetu? Što su naučili na tečaju? Odgovaraju Lilja i Ivan.
Najvažnije je da ono što nismo sigurni da ne diramo. Ja mislim da ne treba, jel? Nego što znamo raditi, to radimo.
Da, ali isto tako da ako nešto je nesigurno, potraži informaciju, da bi se osigurali da ne ulazimo u te, kako mogu reći, provokacije koje se šalju na i telefon i na internet, da se ne otvaraju, može se otvoriti do jedne granice, ali ne idi dublje unutra jer bi mogao ući u jako veliku komplikaciju.
Digitalna pismenost može starijim osobama vratiti i nekadašnju samostalnost u svakodnevnom životu. Zato je posebno važno, naglašava Jakopanec, naučiti kako kupovati na internetu.
Mladi ljudi nemaju problema sa odlaskom u Woolworths, u Kohl's i bilo gdje. Ako su malo bolesni, ponekad to brzo prođe i tako dalje. Obično je tu obitelj. Kod starijih ljudi je problem, puno njih žive sami i znaju biti bolesni. Zna se dogoditi da zbog artritisa, pojma nemam čega, ne mogu ustati, teško idu. I onda moraju uvijek zamoliti ili susjeda ili neku socijalnu službu, nekoga ko će doći im obaviti kupovinu. Ja sam uvijek stavljao naglasak na važnost toga da mogu se ljudi služiti kompjuterom ili mobilnim telefonom, da mogu kupovati stvari ako ostanu u krevetu, ako se ne mogu maknuti. Većina ljudi će to prihvatiti, kupovanje, međutim, recimo, da plaćaju račune i da vode bankarske si poslove svoje privatne, tu obično 50% ljudi ne želi u to ulaziti. Iako ja smatram da je to važno isto kao i kupovanje, jer ukoliko netko od starih ljudi ostane nemoćan, ostane vezan za krevet, isto je tako jako važno da zna provjeriti je li mu došla mirovina, jesu li plaćeni svi računi, da li treba platiti te račune, jer obično, kao što znate, umirovljenici plaćaju račune u banci, na pošti i tako dalje.
Jakopanac, koji je vodio više sličnih tečajeva u posljednjih 10 godina, kaže kako je u hrvatskoj zajednici u Australiji jasno prepoznata važnost digitalnog opismenjivanja starijih, no da ponekad neočekivanu prepreku predstavljaju djeca polaznika, posebice kada je riječ o internetskim kupovinama i bankarstvu.
Djeca upisanih obično nisu bila oduševljena time, zato jer djeca obično smatraju, a moj tata i mama su stari, šta im to treba, samo ih to opterećuje, to ih brine i tako dalje, nastradat će. Pa ja mislim da nekih svega 20% upisanih je imalo potporu djece, i recimo kad bi dobili domaću zadaću da nešto naprave, oni su to napravili i ponosno su rekli, to je moja kćerka mi pomogla, ili sin ili unuk i tako dalje. Obično kažu, ja pitam unuka, on mi to napravi, ali ništa neće objasniti, nema on strpljenja za to, nema ni sin ni tako dalje. A bilo je ekstremnih slučajeva kada su roditelji upisali tečaj i onda recimo poslije 2-3 lekcije bi došla kćer ili sin vrlo ljutito i galamili bi na mene, misleći valjda da sam ih ja na to nagovorio, to njima ne treba, oni to ne žele.
Svi moji sugovornici napomenuli su i da im je posebno korisno bilo to što je tečaj na hrvatskom. Poslušajte Ivana.
Učvrstimo razumijevanje između engleskog i hrvatskog na ikone koje se koriste na kompjuteru. Mi ne možemo znati svaki ikon da ga možemo interpret kako on stoji i za čega on služi. A kad se objasni na hrvatskom, i onda mi možemo upoređivati da budemo sigurni da znamo šta taj ikon znači.
Praktična primjena vještina savladanih na tečaju je očigledna, od komunikacije, bankarskih poslova, kupovine, ali Vlado Jakopanec ističe da starije osobe od ovakvih tečajeva mogu imati i druge prednosti.
Hrvatska zajednica je dosta prepoznala tu potrebu da se naši umirovljenici, stariji ljudi bave time. Ne samo zbog potrebe za kupovanjem i tako bankarenjem i tim stvarima, nego i zbog ne znam kako bih rekao, mentalne stimulacije. Zbog za starije ljude je jako potrebno da se odgodi ta pojava senilnosti i tih stvari. A znamo dobro, psiholozi nam i ljudi koji se bave starijim ljudima, oni nam uvijek govore da je za ljude starije dobi jako, jako važna ta mentalna stimulacija, to da nešto uče, šta ja znam, ispunjavaju sudoku, da uče matematiku, nemam pojma, a mislim da je kompjutor i sve u vezi s kompjutorom itekako divna prilika, praktična prilika, da budu stvarno, njihov mozak da bude stimuliran maksimalno, jer to stvarno nije lako za njih, mora se ponavljati neke lekcije, moramo ponavljati 3-4 puta. Međutim, ja mislim da je korist ogromna za njihovo mentalno zdravlje.
Komentarom Vlade Jakopanica završen je prilog Marijane Buljan o digitalnom opismenjavanju hrvatskih umirovljenika u Australiji. Hvala vam na slušanju. To je bilo sve što smo vam pripremili u ovom pregledu tjedna. Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Marijana Jagić. Nadamo se vašem društvu i sljedeći tjedan. Naši radijski programi na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati, a sve ih možete pronaći i naknadno na internetu. Potražite SBS Croatian. Ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.